У ефіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Беларусі, Украіне і Расіі сёння традыцыйна згадвалі чарговую гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Маскве каля дзясятку актывістаў правялі флэш-моб перад будынкам дзяржаўнай ядзернай карпарацыі «Росатам». Ва Украіне сёння абвешчана пачатку будаўніцтва новага абароннага саркафагу вакол нядзейнага ўжо рэактару на Чарнобыльскай АЭС. Беларуская грамадзянская супольнасць правяла сёння ў Менску традыцыйны чарнобыльскі шлях. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі ў адказ на выказванні свайго расійскага калегі Дмітрыя Мядзведзева заявіў, што гатовы неадкладна падаць у адстаўку, калі Расія прызнае самаабвешчаныя рэспублікі Абхазіі і Паўднёвая Асетыя часткай грузінскай тэрыторыі. Раней сёння Мядзведзеў у інтэрв'ю расійскім тэлеканалам назваў Міхаіла Саакашвілі пустым месцам, але ў той жа час выказаў надзею на тое, што пасля змены ўлады ў Грузіі дзве краіны змогуць аднавіць дачыненні. Працягваем навіны. У Нарвегіі прайшоў песенны флэш-моб супраць Андрэса Брэйвіка, над якім працягваецца судовы працэс паводле абвінавачання ў тэрарызме. Больш за 40 тысяч нарвежцаў, трымаючыся за рукі, праспявалі папулярную ў Нарвегіі песню «Дзеці вясёлкі», пра якую Брэйвік сказаў, што ненавідзіць яе, паколькі яна з'яўляецца прыкладам марксісцкага прамывання мазгоў. У акцыі пратэсту ўзялі таксама ўдзел міністры культуры Нарвегіі, Швецыі, Фінляндыі, Даніі і Ісляндыі. Тым часам у дзявяты дзень судовага працэсу над Брэйвікам суддзі сёння заслухалі паказанні двух пацярпелых пры выбуху ва ўрадавым квартале нарвежскай сталіцы. Супрацоўнік Міністэрства юстыцыі Нарвегіі Харальд Фескер пры выбуху атрымаў раненне, якое пазбавіла яго зроку на 80%. А 20-гадовая студэнтка, якая праходзіла практыку ў міністэрстве, атрымала чэрапна-мазгавыя траўмы, якія прывялі да доўгачасовай амнезіі. У агульнай складанасці пры выбуху ў Осла загінулі 8 чалавек і 209 чалавек атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Андрэс Брэйвік, які застрэліў яшчэ 69 чалавек на выспе ў тое, узяў на сябе адказнасць за напад, аднак вінаватым сябе не прызнае. Сырыйскія вайскоўцы абстралялі сёння памежны намётавы лагер у цікачоў правінцыі Кіліс на паўднёвым усходзе Турэчыны. Два чалавекі цяжка параненыя. Прэм'ер-міністр Турэчыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што Анкара звернецца па дапамогу да НАТА, калі сырыйскія войскі будуць працягваць абстрэлы. Прэм'ер таксама заявіў, што Турэчына будзе аказваць дапамогу сырыйскім уцекачам, якія перасякаюць мяжу, ратуючыся ад гвалту ў краіне. Як паведамляе прэса, агульная колькасць сырыйскіх уцекачоў на тэрыторыі Турэчыны набліжаецца да 30 тысяч. Раней у выніку абстрэлу турэцкіх тэрыторый сырыйскім войскам загінулі 3 чалавекі і каля 20 былі параненыя. Былы прэзідэнт Ліберыі Чарльз Тэйлар прызнаны вінаватым у ваенных злачынствах у часе крывавай грамадзянскай вайны ў суседняй з Ліберыі дзяржаве Сьерра-Леоне. Міжнародны трыбунал ААН у справе ваенных злачынстваў палічыў даказаным той факт, што Тэйлар аказваў падтрымку аднаму з бакоў канфлікту, у прыватнасці паўстанцам. Частка абвінавачання ў прыватнасці ў ажыццяўленні непасрэднага кіраўніцтва дзеяннямі паўстанцаў суд Тэйлара зняў. Афіцыйны прысуд былому прэзідэнту Ліберыі будзе вынесены 30 траўня. Ён сваю віну па-ранейшаму адмаўляе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць.